Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija Eiropas komisijas piedāvāto konceptuāli jauno pieeju izdevumu programmu finansēšanā ar kopīgi parādu instrumentiem vērtē kā būtiski jaunu elementu un redz to kā soli Eiropas Savienības fiskālās savienības izveides virzienā. Taču Latvijai ir svarīgi, lai ekonomiskās atveseļošanās un noturības veicinošo instrumentu finansējums būtu pieejams visām dalību valstīm, to uzsver Finanšu ministrija. Nulikā notika Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde, kurā attālināti piedalījās Eiropas latviešu diasporas organizāciju pārstāvi. Viens no jautājumiem, kas interesēja atsevišķu organizāciju pārstāvis, bija aicinājums skaidrot 14 dienu pašizolācijas nepieciešamību un noteiktu valstu iekļaušanu to sarakstā, ar kurām netiek plānots atsākt regulāru avio satiksmi. Satiksmes ministri izsniegusi atļauju Somijas nacionālajai aviokompānijai Finnair atsākt lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem. Jau iepriekš ministri ir izsniegusi atļaujas arī Vācijas aviokompānijai Lufthansa 2., 4., 6. Un 9. Jūnijā veikt reizes uz un no Frankfurtas. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā nolēm virzīt jaunu likumprojektu – brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu atbalstam. Grozim atbalstīt, lai noteiktu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citas ar to saistītos jautājumus, kā arī uzvedības noteikumus attiecīgajās teritorijās. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks un vietām līs. Ziemeļ rietumu vējš brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Latgalē līdz plus 20 grādiem piekrastē 13-16. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļ rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa Rīgā iesils līdz plus 15 grādiem, bet pat laban Latgalē plus 5, plus 10, Vidzemē plus 8, plus 11, Rīgas apkārtnē plus 10 grādiem un Kurzemē plus 9, plus 12. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.